住みやすい日本を作るための情報発信番組
タイタニウマソ。
Xin chào quý vị các bạn, Trần Phi Hiếu và Hayashi Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.
はい、皆さんこんにちは。今回はベトナム夢神戸の、チャン・フィ・ヒウと、林孝也が日本に暮らす ベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
部分は、kể chuyện, cũng kể chuyện là, trong động đất, 阪神淡路và người Việt. で、
そうですね。で、そうですね。パート3も引き続き、阪神淡路大震災とベトナム人というテーマでお伝えします。
はい。
で、ゲストはスワンさんです。
あ、そうです。あ、チャオドン、スコー、マッカコア、モピカ、ラチ、スワン。
はい。ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。ということで、パート2ではスワンさんが、はい。ね、中学生だった時と高校生の時の、まあ、インタビュー映像とかも見ながら今のにつながる話をですね、まあ、少ししてきました。
はいはい、ものすごくもう興味深い話ばかりで、いやもうもうなんかこう表現がもう単調になりますもん。すごい、
うん、
びっくりみたいな。
ありがとうございます。
だからやっぱり、はい、ね、そのまあプロデューサーの方でしたっけ、もういたっていうのもあるかもしれないですけども、そうですね。はい、そうやってみんなで作っていこう、
はい、
まあまあ、住んでる人の声が伝わるっていうのはすごく大事だっていうのもすごく、
はい、
ま
あ、そうですね、反映されてっていうか、ね、うんうん、で返して、もう本当住んでる方々にもこうどんどんアプローチっていうか関わっていって、
はい、
声を聞いたりとか、うん、声を届けるっていう、うんうん、両方をやったりしてるっていうのがもうすごいなって思いますね。
楽しかったですよ。
あ、その、はい、思い出としてやっぱ楽しかったですか。
はい、楽しかったです。うん、いろんな方とお知り合いになれるので、
うんうん、
はい、
確かに映像の中でもペルー人の知り合いができて挨拶してくれたっていう、
あの多分そのラテンさんです今の。
ラテンさん、じゃあちょうどお隣さん同士ですね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
なるほどなるほど、
はい、
いやそれが今でも続いてるという。
そうですよ、びっくりしました。
なるほど。
いやそんな中で、はい、今回は
まあ、今につながる話って、うん、今といえばでもヒブさんも今年の、
うん、
何月、7月の番組から一緒に参加してくれてますよね。
あ、そうですね。
どうですかこの番組参加してみて。
いやーもう単純にこう言葉で言い表すの難しいんですよね。うん、なんか自分のその、声がこれまでその自分が発信してきたことで言ったら、やっぱりこうアイデンティティだったりとか、やっぱこう自分のその経験してきたその内面的な部分をこうだと思いますっていうのをこう発信していってるんですけれども、うんうんうんうん、これまでやっぱそういう本当こう内心っていうんですかね、こう内側に秘めてたものを出すっていうのは少なかったんですよ。
うんうんうん、
それを出せるこう嬉しさとこうなんだろう、こう困惑とやっぱそれに伴うなんか責任っていうか、
うん
うんうん、だすごいなんか形容しづらいんですよね。うんうんうんうん、だけどあのなんだろう、まあ、楽しいっていう思いもやっぱありますね。うん、
ありますよね。なんかあの私もこの番組ね、あの2017年の時ですか、はい、ハイアンニエンマソンっていうその、うん、安心して暮らす防災番組から関わってますけど、うんうんうん、自分が喋ってることがしかも今ホームページとか YouTube にも載っちゃうじゃないですか、その責任というか怖さの部分と、
うん、
でも伝えるからこそなんかこう番組を通して自分の言葉というか考えがこう作られていってるなっていうのも感じるので、うん、なんかすごくこのちょっと不安になることもありながら、
うん、
でも面白いというか、こう、うん、なんかどうやって付き合っていくかわからないけども、でも続けているっていうところはありますよね。
ちょ、面談がけらあんけあんにらあえーえーまあ mình là kiểu vì sao kiểu làm radio này, cái cảm xúc của mình là kiểu như sao, thì mình kể là kiểu radio này mình kiểu lần đầu tiên trải qua cái công việc kiểu như này, và với cái từ trước đến nay mình trải qua kiểu ví dụ phân biệt hay là kiểu cái identity kiểu vân vân, là mình cảm nhận sao, thì lần đầu tiên kiểu kiểu nói cho mọi người nghe, cái đó là rất là kiểu cảm xúc của mình là rất là kiểu vui mừng, nhưng mà cũng có lo lắng và cũng có một chút có phải cần trách nhiệm nên là kiểu cũng có nhiều lo lắng. Nhưng mà thật ra kiểu trải qua cái làm công việc này rất là kiểu vui. Sao mà kiểu anh Takaya cũng có kể là kiểu trải qua cái công việc này. Anh Takaya thì sẽ trải qua kiểu hải an nhìn mà sống cái lúc mà 7 năm trước.
À, đó là phòng chống thiên tai. Mới ra sao?
Phòng chống thiên tai.
Phòng chống chương trình nào đó. Thứ nhất là phòng chống thiên tai là chỉ có nửa năm thôi.
À, nửa năm thôi. À.
Từ năm 2017.
17.
Thì chỉ có 6 tháng thì làm phòng chống thiên tai. Sau đó thì là chương trình này đã thay đổi. Hãy anh em mà sống. Bây giờ mình nhớ.
Nhưng mà kiểu anh Takaya cũng kể là kiểu có vui, có niềm vui và cũng có một chút kiểu có phải cần cái trách nhiệm và kiểu có lo lắng, phải không ạ?
Và một cái nữa là mình chỉ là tình nguyện viên thôi. Mình đang sống ở Osaka luôn. Nhưng mà đến đây, đến Kobe để tạo ra chương trình này. Cho nên là đôi khi lo về những người dân Kobe thấy như thế nào về chương trình của mình. Mình chỉ là tình nguyện viên, chỉ có một tháng thì là hai ba lần thôi. Mình đến đây là một hai ba lần thôi. Cho nên là không biết là mình có nói được đủ thông tin hay không.
Hay không ạ?
Nhưng mà mình thì là vẫn nghĩ về ý nghĩa của chương trình này.
いろんな方がね、どんな方が聞かれてるかやっぱわからないんで、確かにその見られ方とかっていうのはやっぱりね、いろいろ考えるかもしれないですよね。いやそんな中で、今回、
そうですね、今につながることといえば、ベトナム夢神戸でも、まあ、参加してます。あのボランティア活動ということです。でも参加してます。 1.17 神戸に明かりを因永田という、追悼行事がいつも1月何日にあるんですよね。
はい、
はい、スワンさんも参加されたということ。
去年初めて参加させていただきました。もう朝の5時に起きて6時にはもう教会に来て、
はい、
はい、6時前ですかね。で、共にミサっていうことをして、そこからそうですね、1.17 の鉄人まで、あのベトナムのフォーボランティアの方に提供させていただいてます。
すごいですね。
はい。
お昼の、そう、だからあれですよね、震災の時からそういうボランティアの人のために、
そうですね、いろんな各方が出したりとか。私は本当去年ちょっと初めて参加させていただいたので、その前はちょっとわからないんですけど、夢神戸でも毎年フォーを提供しているっていうのは聞いてます、はい、
地震が起こったのは朝の5時、
ね、5時、そうですね、5時45分
5時46
分で、
も、それで、まあ、朝のここで、
ミサ
はあったけども、公園で、公園というか、公園というか、あの、新永田駅前で、
そうですね、
この神戸に、1.17 の神戸に明かりを新永田をするのが夕方の、5時46分ということで、でその準備の段階でいろんなボランティアの人が来てくれるので、はい、フォー、そのボランティアの人のために提供する
ってこと、はい、お昼のボランティアのお昼ご飯みたいな感じで、ボランティアの方にお昼12時から提供をしてると。そうです。
cái ngày 17 tháng 1 là cái Việt Nam yêu mến Kobe cũng mỗi năm sẽ làm phở để cho đưa để cho đưa người ta tiểu
sẽ cho những người tình nguyện viên
tình nguyện
để giúp đỡ để giúp đỡ tổ chức chương trình này.
Thế chị Xuân cũng năm ngoái lần đầu tiên.
Cảm ơn. Năm ngoái cũng có chạy.
Hai năm trước cũng có chạy.
Hai năm trước cũng có chạy. Hai năm trước cũng có chạy. Hai năm trước cũng có chạy. Hai năm trước cũng có chạy. Hai năm trước cũng có chạy.
Hai năm trước là chị Xuân và Việt Nam yêu mến Kobe là làm Việt Nam coffee, đưa ra Việt Nam coffee. Ngày năm ngoái là phở phải không? Phở. Mỗi năm là phở chứ không phải. Thay
đổi. Mỗi năm là phở. Mỗi năm là phở.を作ってくれる方がちょっとお忙しすぎたので、あ、まあ、ベトナムコーヒーっていう。
なるほど、そういう。
日本はフォー。
フォー、はい。来年の 1.17 もフォーをもう予定してます。はい。
sang năm cũng sẽ dự định là làm phở tục.
Dạ, phở hả?
Vâng. Còn Hiu san mo kono nan de shou, 1.17 ga Kobe ni Kareo Inagata ni ma kakawari ga aru というか、どうですかね、参加したことがありますか？
僕は、参加は、直接こう、なんていうんですかね、こう、スタッフとしてはないんですけれども、その、また違う、その、団体とかの、その、引率で、その、まあ、明かりを灯すっていう、その、夕方の時に一緒にこう、見に行って、黙祷を捧げるとかっていうのはやったりとか、特に、僕、やっぱ印象的なのはやっぱ両親が一番このイベントを大切にしてて、で両親がその毎年いつ頃か分かんないですけど 4,5 年前ぐらいからその竹のその募金じゃないわ貯金箱みたいなのがこうもらえるんですけど、それをこう1年分その貯金をして、で毎年その日にこう返しに行くっていうのをすごい大切にしてたんですよ。で、やっぱその周辺になる、なったりとか、こう、まあ、その竹やぶのその貯金箱が溜まっていくと、いや、溜まってきたね、みたいな会話をこう実家でしたりしてたっていうのは覚えがありますね。
いや、この、イベント自体が募金によってこういろいろ助けられて、行われてるということで、その募金を貯めるための竹の筒ですかね、貯金箱、竹募金っていうんですかね、
竹募金ですね、
それがこう、まあ、参加している人に配られるってことですよね。でそれをこう貯めるようにお父さんお母さんがなったということですね。
はい、bố mẹ của mình cũng cái sự kiện tổ chức này rất là kiểu tôn trọng, kiểu tôn trọng mỗi năm sẽ làm cái chécái chế
tạke no
so desu ne ke de chokin na jita tiết kiệm
bỏ tiền
bỏ tiền để cái rằng cho ngày đến ngày 17 tháng 1 để trả lại đưa cái điều thiện cả nó. Mỗi năm bố mẹ thì kiểu bố mẹ của mình là kiểu rất là kiểu tôn trọng cái ngày đó, cái ngày 11 tháng tháng 1, 17 tháng 1. そうか。あ、高谷さんはそれこそこの日、まあ柔軟この日っていうのは何かこう思、まあ、思い出じゃないんですけれども、その出来事とかなんか印象に残ったことってあったりしますか？
そうですね、私もいや実際このベトナム有名神戸に来てフォーの炊き出しをするっていう、もう2017年18年に初めて、17年ですかね、この日にを意識するようになったんですね。それまであまり意識していなかった、テレビでやってるなとかそんなだけだったんですけど、毎年いろんな人から話を聞いたり、この番組を作るためにいろいろ1995年から今までの歴史とか活動とかを調べる中で、なんかこの町の一つのなんて言うんでしょう、語り継ぐ場になってますよね、これが。なんかそれがすごく大切にされてる場所なんだなっていうのは日々、毎年いろんな人の話を聞くために思うようになりました、その自分も経験したわけではないけども、こうやってラジオを通して喋りますよね、そのことを通してやっぱり最初にやっていたフォンチョンティンタイって番組は、自分はまだ震災に会ったことがないけども、でもいつか起こるかもしれない、その時のためにどう準備すべきかってことを、なんかこう心の準備として知っておくためにやってたわけですよね、だからなんでしょうね、なんかそのやっぱり自分経験したことがある、したことがないとかいうこと以前に、まあ、今後の暮らしを良くするためにできることはしておくべきなんだなっていう、その心構えをくれる時間、まあ、ついついなんか災害かなと思います。番組でも防災グッズ用意しときましょうって自分で言うけども、でも大丈夫なんじゃないかなとか、賞味期限そういえばもう見てないなとかいうのをふと思い出す、まあ、きっかけにもなるなという、そんな感じですね。
Anh Takaya cũng là cái hồi trước thì không mấy có để ý cái ngày 17 tháng 1, nhưng mà cái anh cũng có liên quan với cái chỗ Việt Nam Kobe sau đó là anh cũng rất là có để ý, phải không ạ? Để ý cái ví dụ để ý mình phải làm nói cái gì với mọi người, hay là kiểu mình có chuẩn bị cái nếu lỡ có bị động đất thì làm có đồ có đầy đủ không đồ phải không ạ? そうですね。そっか。で、その来年も行われるじゃないですか。
そうですね。で、場所が最近は少しこの鉄人、前ですか、鉄人のところでやられてたんですけど、また新中田駅前に戻るということで、それは少し皆さん注意していただきたいなと思うと
思います。三男性は、tổ chức chỗ trước nhà ga Shinagata hồi trước thì làm cái monument Tetsujin cái giải thích hơi khó nhưng mà cái bây giờ có ảnh cái hồi trước thì làm tổ chức cái chỗ đó nhưng mà năm nay thì sang năm thì sẽ tổ chức bên trước nhà ga Shinagata.
ということで今回もゲストにスワンさんをお迎えして番組を送
りし
ています
。
なんか少し最後に感想とかありますか。久しぶりに、まあ、ラジオに
出たかもしれないんですけど、
すごく緊張してます
ということで私たちも、ね、ベトナム語でどう喋ろうかとかいろいろ考えながらでしたけど、でもこうやって少しずつ、ね、いろんな言葉で伝えられる言葉で伝えられることを少しずつやっていけたらなと思います、
は
い
は
い、
ぜひ機会があればまた
よろしくお願いします。
じゃあ次回もよろしくお願いします
次回いません
ということで、いや、はい、まあわからないですからね、また楽しみにしておきましょう、
はい、いやすごい面白い、
ありがとうございます、
はい、
い
い、ありがとうございました。
聞けました、ありがとうございました。チュンチュンでライラーケット
シンチャーダンビエッバーヘンガプライ。 You're listening to FM YY ヒムネジャー神戸 FM YY FMYY 将是你的知心朋友。頑張ろう神戸。